Malta m'għawdex iċċelebraw il-festa ta' Santa Marija. Din il-festa tiġi ċelebrata fl-umru ta' Bliet Urħula. Il-festa ta' Marija Assunta tiġi ċelebrata f'seba' parroċċi, sitta f'Malta u oħra f'Għawdex. Fil-parroċċa ġdida ta' Santa Marija fil-Knisja l-Qadima ta' Bekirkara, il-festa ta' ġewwa biss issir. Il-festa tiġi ċelebrata Viktorja Għawdex, il-Rendi, Ħattar, Ħalaxa, il-Gudja, l-Imdina, l-Imqabba, il-Mosta, anka il-Ħamrun u kifed ta' Bekirkara. Il-ħadd tiġi ċelebrata wkoll fl-Imġar Malta u ħaddingli. Il-festa ta' tluħ tis-sema ta' Marija Verġni ġib magħha l-qofol tal-istaġun ta' ċelebrazzjonijiet reliġjużi fl-Irħula u Bliet Maltin, fosthom ukoll wirjiet ta' ħruq spettakolari tan-nar, purċissjonijiet u marċi bil-banet. Sar ukoll pellegrinaġġ minn ċiklisti organizzat minn il-parroċċi ta' Ħaddingli u l-Imġar li beda meħdejn id-dar ta' Provvidenza. Sar ukoll pontifikar fil-Knisja ta' Rotunda tal-Mosta ċelebrata minn Nunzju Apostoliku l-ġdid tal-Malta Alessandro Derrico fuq stilin tal-Arċisqof Charles Scicluna. Sa dan it-tant il-Gowzew Channel għamlet vjaġġi ekstra kull 30 minuta minħabba il-traffiku qawwi bejn Malta u Għawdex wara btajjel tal-Festa ta' Santa Marija. Il-Festa ta' Santa Marija ġib magħha kummerġ kbir l-iktar tmiem il-ġimgħa għal Għawdex. Is-sena l-oħra 582,000 qasmu għal Għawdex fawissu b'2178 vjaġġ. Din is-sena Malta faqqet il-75 mill-wasla fil-Port Kbir ta' dak li baqa' magħruf bħala l-Konvoj ta' Santa Marija, eżattament fil-15 ta' wissu 1942. Dan il-konvoj salva lill-poplu Malti mill-ġuħ li kien qed ibati minħabba t-tieni gwerra dinjija, meta kienu nbatu lejn Malta xejn inqas minn 40 konvoj bi provisti biex isalvaw il-popolazzjoni dak iż-żmien f'Malta li kienet tlaħħa 300,000 ruħ. Iżda d-destin ret li ftit kienu il-vapuri li waslu Malta. Is-sitwazzjoni f'Malta dak iż-żmien kienet mill-iktar prekarja. F'dan l-ambitu wieħed kien jifhem għalhekk l-importanza ta' dik imsejħa bħala Operation Pedestal, jew kif nafuha aħna l-Maltin il-konvoj ta' Santa Marija. Mill-konvoj ta' 40 vapuri fil-13 ta' Awissu wara nofsinhar, l-ewwel li wasal Malta kien il-Rochester Castle, wara Port Chalmers u wara Melbourne Star. L-għada daħlu wkoll il-Brisbane Star waqt li fil-15 ta' Awissu daħal l-Ohio, miġbut minn destroyer HMS Perrin kif ukoll Brehem. Saru ċelebrazzjonijiet kbar mill-Maltin wara l-wasla ta' dawn il-vapuri li salvaw lil Maltin mill-ġuħ u disperazzjoni. Ma l-400 persuna u ikkalkulat li tilfu ħajjithom waqt Operation Pedestal. Matul it-tieni gwerra dinjija dawn il-vapuri ġabu provisti ta' kull xorta, 8 mill-vapuri minnhom telqu mill-Ingilterra biss. Bejn Marzu u Awwissu 1942, 43% ta' 314 l-1000 tonnellata li telqu mill-Ingilterra għal Malta ma waslux, waqt li 34% ta' 296,000 tonnellata li telqu mill-Eġittu spiċċaw fih il-baħar. L-Aġenzija ta' Credit Rating Fitch tejbet il-rating ta' Malta ta' A+ għal-wada ta' Stable Outlook. L-Aġenzija Fitch għalet li Malta qed taqqas b'mod maġġel id-dejn u tkabbar il-prodott gross domestiku tagħha. Ir-ritorn ta' Malta għal-rating ta' A+ seħħ inqas minn 4 snin, meta dan kien A f'Settembru tas-sena 2013. Fitch tistenna li id-dejn ta' Malta jonqos 50% ta' il-prodott gross domestiku sas-sena 2019. Bil-prodott gross domestiku jibqa' b'saħħtu u l-gvern jibqa' ikollu rekord ta' surpluses rikorrenti. il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li Malta qed issir fattur ewlieni b'saħħtu f'dak li hu tkabbir ekonomiku, tkabbir fl-impjiegi u finanzi pubbliċi b'saħħithom ukoll. U dan kollu hu konfermat mill-Aġenziji tal-Credit Ratings. Iċċib minn A għal A+ li ngħatat Malta mill-Aġenzija tal-Credit Rating Fitch se tiġbed li Malta iktar investituri barranin u tfisser ukoll li l-Gvern ikun jista' jissellef b'rati ta' interess baxxi mis-swieq internazzjonali. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista qasira fuq One Radio. Sostna li investituri barranin qed jiddeċidu fejn iridu jinvestu flushom. Rating pożittiv turihom l-istabilità u l-opportunità għal tkabbir, xi ħaġa li jagħmilha iktar attraenti għall-investiment. Sostna kif l-Aġenzija ta' Credit Ratings jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom mingħajr pressjoni u bbażati fuq il-fatti. Sostna li meta aġenziji bħal Fitch jew Standard & Poor's iħossu li għandhom inislu r-rating ta' xi pajjiż partikolari, jagħmlu dan mingħajr ma joqogħdu jaħsbuha. Tkellmu wkoll dwar is-suq ta' djar li bħalissa qed jikber f'Malta. Fejn qed jolew ukoll il-kirjiet u l-presta djar u kif bosta ċittadini Maltin forsi ma jistgħux jilaħqu magħhom. L-oqsma tal-gaming, servizzi finanzjarji, l-insurance, l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment u l-suq tal-kera kollha ġibdu lejn Malta barranin u li jista' jħallsu prezzijiet ogħla. Dr. Muscat qal li kif il-popolazzjoni Maltija komplit tikber qed joħorġu ħafna stejjer ta' familji Maltin b'inqas dħul li ma jistgħux jilaħqu mal-ħajja. Dr. Muscat għamel referenza kif il-Gvern fl-aħħar jiem ħabbar pjan biex joffri lis-settur privat kirjiet fit-tul xi ħaġa li ġġib stabilità biex is-settur privat jikri dawk id-djar lil-nies vulnerabbli u li ma jaffordjawx dawn il-prezzijiet. Dr. Muscat qal li dan hu l-mod kif il-Gvern jieħu azzjoni milli jindirizza s-sitwazzjoni bir-retorika. Mela ħadd tiegħu il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kelliem tiegħu Ivan Bartolo qal li din l-iskema li ħabbar il-Labour tmur lura għal Diċembru 2012 u kien daħħal l-Gvern Nazzjonalista. Permezz tagħha mijiet ta' proprjetajiet privati inkrew lill-Gvern Nazzjonalista biex jgħaddihom għall-akkomodazzjoni soċjali. Skema li kienet ġiet kritikata mill-oppożizzjoni Laburista ta' dak iż-żmien. Din l-iskema kienet twaqqfet l-ewwel ħaġa meta tela fil-Gvern Gvern Laburista fis-sena 2013. Issa li l-problema ta' nuqqas ta' djar kibret u aggravat, il-Gvern Laburista ma kellu ebda għażla oħra fil-li jerġa' joħroġ din l-iskema. Il-Partit Nazzjonalista mhux sieħu azzjoni kontra il-membru parlamentari tiegħu Edwin Vassallo li vota kontra l-ordni tal-web u vota kontra iż-żwieġ bejn l-istess sessi. L-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fuq proposta tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil iddeċida li ma jittieħdu ebda passi. Busuttil qal li il-partit għandu jifoka fuq l-affarijiet importanti, ġifieri l-iktar importanti huwa li mhux membru wieħed vota kontra, iżda il-Partit Nazzjonalista għamel pass ta' ġgant il-qudiem lejn l-ugwaljanza f'Malta. Dr. Busuttil qal li jħossu gburi li mexxa lil Partit Nazzjonalista li ħadan il-pass minkejja li kienet diffiċli għal xi wħud. Id-deċiżjoni issa tieħdet u hemm bżonn issa nħarsu l-qudiem f'sens ta' qagħda u ma jinħeliex żmien fuq x'passi għandhom jittieħdu. Intant Edwin Vassallo ġi rapportat jgħid fil-Malta Independent li jibqa' jsostni li huwa għadu jemmen li dak li għamel kien issewwa. Iżda jaqbel ma dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista li issa huwa żmien li nimxu l-qudiem.